Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10, hay unos meses que remataron as obras de peonalización no casco histórico de Lugo. Foi no verán do ano 2025. O dito, hai unos meses. Despois dun investimento millonario e de sucesivas prórrogas, remataron unos traballos que certamente, lle cambiaron a cara ao centro da cidade. O problema agora é que parte das lousas de pedra colocadas están partidas polo paso dos vehículos nesas zonas nas que o tráfico rodado comparte espazo cos peóns. A Asociación Veciños Centro de Lugo califica a situación como catastrófica. José Castro é o seu vicepresidente.
A situación do pavimento é catastrófica nestes momentos. Están as baldosas novas levantadas en varias partes da cidade, en San Fernando é un dos sitios peor, tamén en Santo Domingo, na Rúa do Teatro, en Montevideo, en Quiroga Ballesteros, dende a Asociación de Veciños Centro de Lugo, estamos controlando o tema, está se levantando lamentablemente, xa dixemos dende hai 3 anos que se ia levantar, pola experiencia que había na Rúa Quiroga Ballesteros, non se nos fixo caso e agora a verdade é que non sabemos isto en que vai acontecer.
O problema non é únicamente estético. As baldosas partidas ou soltas están a provocar de novo caídas. A situación é perigosa para os usuarios, tanto para os residentes como para a xente que chega ao centro. José Castro.
Temos constancia de que hai persoas que xa están tropezando e caendo. Iso é o máis lamentable, o que máis nos preocupa, porque, ao fin e ao cabo, todos vivimos no centro, nesta asociación somos residentes, e mesmo a xente que ven de calquera outra punto de Lugo a mercar ou calquera cousa, pois corre nestes momentos un risco innecesario e lamentable, na nosa opinión.
A Asociación de Veciños xa lle transmitiu ao Concello a súa inquietude. É certo que as obras están en garantía. As empresas están arranxando os desperfectos. Sen embargo, os residentes pregúntanse que pasará cando remate esa garantía. Tamén temen, neste caso, que as laxas sigan rompendo e non sexan entón reparadas.
Bueno, as obras ainda están en garantía, as obras de penalización están en garantía ainda, entón están avisando as empresas están reparando estes desperfectos, pero claro, o problema é cando remate a garantía. Non sabemos ainda que vai a acontecer. De momento estánse reparando, non tan rápido como nos gustaría, pero bueno, entendemos que son uns procesos lentos.
Esta situación tamén levou á asociación que agrupa os negocios do casco histórico, a Lugo Monumental, a pedirlle ao goberno local que pense nunha solución de futuro. Opina que non ten sentido cambiar as laxas partidas por outras iguais, porque previsiblemente volverán a romper. Pide que ese pavimento se vaya cambiando por outro tipo de solución. Luis Latorre.
Según se vayan rompiendo las losas por el tráfico, que se vayan sustituyendo por adoquín, para que en el futuro tengamos un adoquín que es prácticamente irrompible y no sigamos con este problema eternamente.
Ese é o problema, aí está a situación agora, a pelota está no tellado do goberno local de Lugo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, continúa chovendo en boa parte da provincia e nevando na montaña, especialmente en puntos altos. Non hai neve nas vías principais, pode transitarse con precaución pola Estrada Nacional 6 e a autovía, pero cuestión diferente é a situación na rede secundaria. Os nenos de Pedrafita quedaron hoxe sen clase. Non houbo actividade electiva no CPI Uxío Novoneira. O alcalde José Luis Raposo contounos que estivo nevando durante toda a mañá. As máquinas quitaneves traballan sen descanso, pero rápidamente volve a cubrirse. Houbo estradas nas que se acumularon máis de 15 centímetros de neve en pouco tempo. José Luis Raposo.
Hai bastante neve, está nevando a todo nevar. E que pasa? Que non dar tanto frío, aquí neva máis. Cando fai frío, pois corta o tema, pero agora pois está nevando a todo nevar e no que nos sitios altos hai neve.
Claro.
As máquinas quitando e, bueno, pola noite empezou a nevar, pero logo parou, porque na noite enfría e parou, pero agora volveu a empezar a nevar como fai unha hora e está nevando con estilo.
Tamén a Deputación de Lugo ten despregado o seu dispositivo de vialidade invernal. As súas máquinas traballan en Pedrafita, pero tamén en Folgoso, ou en Samos ou Cervantes. Lembramos que hai alerta amarela en toda a montaña de Lugo por neve. A cota manténse entre os 900 e os 1000 metros. Na costa, alerta amarela é por ondas que poden chegar aos 7 metros de altura. Este martes é un día de ceo parcialmente cuberto con precipitacións intermitentes. E en canto ás temperaturas, continúan baixando, 9 de máxima Lugo, 10 en Monforte e 12 na Mariña, tanto en Viveiro como en Ribadeo.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Galicia sitúase como a terceira comunidade española onde máis subiu o número de desempregados. O número de parados na comunidade medrou por riba da media nacional. Por provincias, todas elas registraron un aumento do número de parados en xaneiro. En Lugo, esa cifra incrementouse en 448 persoas. O conselleiro de emprego, José González, recoñeceu que non foi un bo mes para o emprego aquí en Galicia.
O mes de xaneiro non ten sido un mes bo, tanto no que se refire ao paro como nas afiliacións. Hai unha suba do paro, unha caída das afiliacións, pero se vamos á comparativa anual, vemos que o mercado galego pois creou neste último ano emprego, arriba das 6.000 novas afiliacións.
Unha das grandes citas do día estaba hoxe no Centro Cultural Bello Cárcere. Alí foron anunciados os finalistas dos premios Mestre Mateo. A Academia Galega do Audiovisual está a convertir a Lugo no epicentro do sector. A gala de entrega de premios terá lugar o 21 de marzo no Auditorio Fuxan os Ventos. Lucía Veiga é a presidenta da Academia.
Faise con público, nos pues estamos moi agradecidos porque é a pata fundamental para que o audiovisual siga vivo. Se producimos e ninguén nos ve, pois non poderíamos existir. Benvidos e benvidas ao Bello Cárcere de Lugo, un lugar agora mesmo de encontro social, de creatividade, de un espazo cultural sen comparación. É un símbolo para a cidade, desde o que hoxe coñeceremos cales son os nomes das producións e dos profesionais máis destacados do audiovisual galego deste último ano.
A Deputación de Lugo abre mañá o prazo de reserva para facer rutas fluviais pola Ribeira Sacra. A nova tempada comeza o día 19 de marzo e remata na Ponte Festiva de decembro. O pasado ano fixeron uso dese servizo 57.000 persoas. Xa é un dos grandes atractivos turísticos da nosa provincia. Pilar García Porto é a responsable de turismo no goberno da Deputación de Lugo.
Estamos falando de que casi 60.000 viaxeiros que visitan a nosa provincia pasan polos catamaráns da Deputación. Os que nos visitan son máis, sen dúbida, pero pensen vostedes que nunha zona como é a Ribeira Sacra 60.000 personas sea un número importante, así que nos sabemos que é importante para toda a zona, aparte así nos fan chegar dentro do sector da hostelería e o turismo, e ademais que se veñen a sumar a unha cuestión de éxito e que se está multiplicando tanto o consumo como as pernoctas.
As persoas interesadas en facer estas viaxes se poden adquirir os billetes exclusivamente na páxina web da Deputación, reservas.rutaembalses.es, reservas.rutaembalses.es. E o Partido Popular volve a denunciar a singular situación que se está a vivir no Concello de Pol. A día de hoxe, os funcionarios aínda non cobraron o salario do mes pasado. Nos conta o que está acontecendo a nosa compañeira Carmen Hermida. Carmen.
La portavoz del Grupo Popular, Nicole Grueira, recuerda que no es la primera vez que ocurre, ya que las mensualidades de agosto del pasado 2025 no se pagaron hasta el 12 de septiembre. Grueira critica la gestión del alcalde, el socialista Lino Rodríguez, a quien acusa de llevar al ayuntamiento a una situación económica muy delicada, con una deuda cercana a los 5 millones de euros.
Los trabajadores do concello pues suelen cobrar sobre 25, 26 a final de mes. Estamos a 3 de febrero, los trabajadores ainda non cobraron. En el Partido Popular volvemos a insistir nesta situación porque non é unha situación nova. Esta situación pois xa ocorreu coas nóminas do mes de agosto que a cobraron 15 días despois en setembro. Estamos ante unha situación parecida. Estamos outra vez ante un exemplo da mala xestión do alcalde deste concello. Non é normal que haxa retrasos nunha administración pública. Non é normal que os traballadores non cobren en tempo e forma. Isto non é normal. E por moito que alguén o intente pintar de normal, non OE.
Desde el PP consideran muy preocupante que esta situación se repita y denuncian también la existencia de facturas pendientes a autónomos y pequeños empresarios.
En Lugo chegan novas positivas para o barrio do Sagrado Corazón. O Consello da Xunta de Galicia aprobou inicialmente o proxecto de interés autonómico para desenvolver solo urbanizable na zona noroeste da cidade, solo para levantar máis de 1.200 vivendas, a maioría protexidas. Por a súa parte, o Consello anuncia que levará mañá a Xunta de Goberno a expropiación dos terreos para facer o centro de saúde do Sagrado Corazón. Ata aquí o tempo da información local e provincial nas emisoras de COPE na provincia de Lugo e escoitas mediodía con Pilar García de la Granja, Guatán.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE y gracias por estar aquí con nosotros. Mira, tú crees que vives en España, ¿verdad? La cuarta economía menguante de la eurozona. Pero en realidad, vives en una España que se ha convertido en el país del estucado.
El estucado se inventó principalmente como un revestimiento versátil para embellecer,